verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Obamanın müsəlman dünyasına yeni yanaşması. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün özünün Avropaya səfərinin sonuncu mərhələsi kimi Türkiyəyə gəlib. İraqdan qoşunları çıxarmaq göstərişi verən Obama müsəlman ölkələri ilə atəş dilində danışmaq yox, dialoq qurmaq istəyir və bu məsələdə bir vasitəçi kimi Türkiyəni görür. O Türkiyə ki, müsəlman dünyasında heç bir dövlət demokratiyanın inkişafı baxımından ondan irəli getməyib. Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmağa can atır və nəhayət NATO-nun üzvüdür. Obama müsəlmanların qəlblərini sözlə fəthetmək üçün Türkiyədən hansı mesajlar verdi? Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadəni dinləyək.
60 illik rəsmi müstəqillik tarixində Birləşmiş Ştatlardan 4-cü prezidentin Ankara'ya gəlməsi özlüyündə tarixi hadisədir. Hələ söhbət 3 ay yarımız bir prezidentdən gedirsə, Barack Hüseyin Obamanın Türkiyə rəsmi səfərinin nə qədər önəmli olduğu ortaya çıxır. Bir ay qabaq Türkiyə rəsmi səfərə gəlmiş dövlət siyasi Hillary Clinton kimi Barack Obamanın da rəsmi proqramına Atatürk'ün mavzuleyindən başlayıb xatirə dəftərinə Türkiyənin dünyəvi dövlət modelini tərifləyən sözlər yazması, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sülh çağında sülh sözlərinin önəmli vurgulaması Vaşinqtonun Ankara'ya baxışının Rus dönəmindən dəyişdiyini göstərir. Prezident Abdullah Gül'lə görüşündən sonra da Türkiyənin dünya nöqteyi nəzərindən önəmli bir ölkə, qərb və şərq arasında körpü olduğuna diqqəti cəlb edərək, Gül və Erdoğan'ın liderliklərinin onu həyəcanlandırdığını vurgulaması, Ağ Evin yeni sahibinin gələcəkdə siyasi üslubunun sülh, demokrasiya və insan haqlarına istinad edəcəyindən xəbər verildi. Bəlkə elə üslubu istediklərinə görə məclisə ayaqlarını qoymayan ordu generalı komandanlar da Obamanı dinləmək üçün tam heyətlə parlamentə getdilər. Barack Hüseyin Obamanın Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki çıxışında da verdiyi mesajlar çox açıq idi. Bəli, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının önəmli bir müttəfiqi və Avropa ölkəsidir. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də Türkiyə artıq çox güvənilən yerdədirlər. Barack Hüseyin Obamanın Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxışında diqqəti cəlb etdiyi əsas məsələ dünyəvi dövlət qurumu və demokratiya idi. Ankara-Vaşinqton münasibətlərində demokratiyanın önəminə toxunan Obama belə dedi. Təbii ki, Türkiyənin üzərinə düşən məsuliyyət vardır. Siz mühüm islahatlar apardınız. Əgər biz demokratik ənənələrimizə sadiq qalsaq, qabağımıza çıxan hər çətinliyin öhdəsindən gələ bilərik. Özünün də müsəlman bir ailədən gəldiyini xatırladan Barack Hüseyin Obama, İslam dünyası ilə yaxşı əlaqələr yaratmanın tərəfləri olduğunu dedi. Məclisdə təmsil edilən müxalifət partiyalarının liderləri ilə də ayrı-ayrıqda görüşən Prezident Obama, onlardan da Türkiyədə demokratiyanın dərinləşdirilməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməməyi istədi. Axşama yaxın Başnazir Erdoğanla görüşəcək olan Prezident Obama, hökumət başçısı ilə Əfqanistan, İraq, Orta Şərq və Qafqaz məsələlərinin geniş müzakirə etməsi gözlənilir. Obama daha sonra Air Force One təyyarəsi ilə İstanbula gələcək ki, Tayyip Erdoğanın da eyni təyyarə ilə İstanbula gəlməsi gözlənilir. Türk mediasının önəmli simaları axşam yeməyində Prezident Obama ilə bir araya gələcəklər. Aprelin 7-də səhər Sultanahmet məscidini və Ayasofya kilisəsini gələcək olan Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Hüseyin Obamanın tarixi Tophane Amirana binasında universitet tələbələrlə qəmli masa keçirilməsindən sonra günorta Türkiyədən ayrılması gözlənilir.
İstanbuldakı müxbirimiz Maiz Əlizadənin məlumatı. Obama Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını bir mənalı dəstəkləyir. Amma məsələn, Avropanın özündə buna qarşı güclü müxalifət var. Məsələn, Fransa Türkiyənin birliyə üzv qəbul edilməsinin əleyhinədir. Türkiyəni Asiya hesab eləyir. Bundan başqa, Türkiyəyə təzyiq də olunur ki, Ermənistanla sərhədləri açsın. Türkiyə Ermənistanla sərhədləri 15 il qabaq bağlayıb və şərt qoyub ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad eləməyincə sərhəd açılmayacaq. Amma axır 7-8 ayda Ankara və Yerevan arasında diplomatik münasibətlərin bərpası üçün danışıqlar gedir və bunu Bakıda çox narahatlıqla istəyirlər. Türkiyənin baş naziri Erdoğan bu arada Bakını sakitləşdirib ki, biz Azərbaycana tərs olan siyasət yeritmərik, amma bəzi türk jurnalistləri deyirlər ki, indi Türkiyənin özünün narahatçılığı daha böyükdür. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Bu söhbətlər hələ ötən il başlamışdı. Yerevanda Türkiyə və Ermənistan yığmalarının oyununa Abdullah Gül'ün Türkiyə prezidentinin şəxsən getməsindən sonra. Daha sonrasa iki ölkənin xarici işlər nazirləri də bir sıra görüşlər keçirdilər. Obamanın Ankara'ya rəsmi səfərindən öncə isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan rəsmən bildirmiş ki, görüşdə həm də Ermənistanla münasibətləri, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ problemində müzakirə edəcəklər. Bundan sonra isə Türkiyənin Ermənistanla sərhəd bölgələrinin yerli hakimiyyət orqanları sərhədlərin açılması məsələsinin çox real olduğunu bildirdilər. Hətta Türkiyə mətbuatı konkret bir tarix də göstərirdi. Aprelin 16-sını. Hürriyyət qəzetinin redaktoru Barcin İnancın sözlərinə görə, əslində mətbuatda yazılanları tam ciddi qəbul eləmək tam da doğru olmazdı. Xanım İnanc deyir ki, Türkiyə mətbuatı sərhədlərin mümkün bərpası ilə bağlı bir qədər şişirdilmiş haiküyü qoparır, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin narahatlıqları da kölgədə qalır. İndi bilirik ki, Azərbaycan hökuməti bundan çox məyus olub, amma əslində nə Türkiyə mətbuatında, nə də siyasi dairələrdə Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasının Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcəyi ilə bağlı heç o qədər müzakirələr aparılmayıb da. Xanım İnancın fikrində əslində bu cür söhbətlərin çıxması özü qəribədir. Çünki həm Türk mediası, həm də rəsmi Ankara Azərbaycanla münasibətlərə böyük önəm verir. İki qonşunun münasibətlərində də hər zaman bir millət, iki dövlət şüarı hakim olub. Barçin İnancın çalışığı Hürriyyət qəzetinin bazar ertəsi sayında belə bir xəbər yer alıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanla sərhədlərin açılması haqqında söz söhbətləri etiraz olaraq İstanbulda aprelin 7-sində keçiriləcək mədəniyyətlərin qovuşması forumunda iştirakdan da imtina eləyib. Qəzet iddia edir ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül İlham Əliyev fikrindən daşındırmaq üçün şəxsən zəng eləsə də Əliyev səfərdən imtina eləyib. Hürriyyət qəzetinin adını açıqlamadığı diplomatik mənbəyə istinadən onu da yazıb ki, Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton özü də şəxsən İlham Əliyevə zəng eləyib, hətta İstanbulda toplantı çərçivəsində Əliyevlə Barack Obama'nın görüşünü də təşkil edəcəyinə söz verib. Amma yenə də Azərbaycan Prezidenti İstanbula gəlməkdən imtina eləyib. Hələ ki, Hürriyyət qəzetinin yazdıqlarının heç bir rəsmi mənbə təsdiqləməyib. Amma çoxlarının fikrincə bu iddialar doğrudursa, onda Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsi Bakı ilə Ankara arasındakı münasibətlərə artıq təsir eləyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi daha öncə də bəyan etmişdi ki, sərhədlərin açılması Ankara ilə Bakının münasibətlərinə təsirsiz qala bilməz. Ekspertlərin fikrincə münasibətlərin korlanması Türkiyənin özünə də sərf eləməyəcək. Çünki Azərbaycanın əlində çox güclü enerji kartı var. Həm Avropa Birliyi, həm Amerika Avropaya Rusiyadan keçməyən neft-qaz kəmərləri layihəsində Nabucco enerji dəhlizinin yaradılmasında maraqlıdırlar. Bu layihənin isə əsas halqası Azərbaycanın qazı və Azərbaycanın ərazisidir. Üstəlik Türkiyə də bu layihədə çox maraqlıdır. Həm öz daxili ehtiyaclarını ödəmək üçün, həm də enerji tranzitində önəmli rola sahib olmaq üçün. Odur ki, burada sual çıxır. Doğrudanmı rəsmi Ankara bu qədər milli, ideoloji və iqtisadi dəyərləri Yervanla münasibətləri yaxşılaşdırmaqdan ötürü riskə ata bilər? Türkiyə qəzetinin yazarı İsmail Kapanın cavabı isə qətidir. Yox. Biz deyə bilmərik ki, iki ölkə arasında sərhədlər açılmaq üzrədir. Azərbaycanla Ermənistanın problemi həll olunmayınca bu mümkün olan iş deyil. Türkiyə hələ də qonşuları ilə problemsiz münasibətlər yaratmağın tərəfdarıdır. Odur ki, bu daha düzgün başlanğıc olar. O zaman Ankara nədən Ermənistanla sərhədlərin açılması məsələsində bu qədər irəli gedib? Ekspertlərin fikrincə bu birbaşa olaraq erməni soyqırımı iddiası və Amerika prezidenti Barack Obama'nın da bu iddianı dəstəkləyən çıxışları ilə bağlı ola bilər. Hürriyyət qəzetindən xanım İnanc deyir ki, rəsmi Ankara dünyadakı erməni diasporanın fəaliyyətindən ciddi narahatdır. Türkiyə narahatdır ki, 2015-ci ilə qədər erməni soyqırımı iddialarının 100-cü il dönümü zamanına qədər erməni diasporası bir çox ölkələrdə bu iddialarını tanıda bilər, bu isə Türkiyənin nüfuzuna böyük zərb olar. Və rəsmi Ankara Ermənistanla münasibətləri yoluna qoymaqla erməni diasporunun bu cəhdlərinin də qarşısını almasına ümid eləyir. Üstəlik, indiki Amerika prezidenti Barack Obama da seçki kampaniyasının geçişi zamanı 2008-ci ilin yanvarında açıq-aşkar soyqırım məsələsinə toxunmuşdu. Obama demişdi ki, erməni genosidi şayiə ya da bir nəfərin şəxsi baxışı deyil, bu geniş şəkildə sənədləşdirilən və tarixi dəlillərlə əsaslandırılan faktdır. Amerika prezidenti erməni soyqırımı haqqında həqiqəti deməlidir və o, belə bir prezident olmaq istəyir. Ancaq Türkiyə səfəri vaxtı, prezident Abdullah Gül ilə Ankaradakı görüşdən sonra Obama açıq-aşkar erməni soyqırımı ifadəsini işlətməyib. Ancaq prezidentliyə namizəd olarkən dediyi sözlərdən də geri çəkilməyib. Mənim dediklərim yazılı halda var və mən fikirlərimi dəyişdirməmişəm. Amma mənə ən çox həvəsləndirən odur ki, Prezident Gülün rəhbərliyindən Ermənistan və Türkiyə arasında uzun illə mübahisə yaradan məsələlərin həlli üçün ciddi danışıqlar aparıldığını görürük və bu məsələ də onlardan biridir. Barack Obama bugün Türkiyə parlamentində çıxışında da bu məsələyə bir daha toxunub. Regionda sülhün yaranması, Qarabağ probleminin həll olunması bağından Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşmasını müsbət qiymətləndirən Barack Obama 1915-ci il hadisələrinə dolayı yollan toxunub. Obama, Amerika tarixindəki quldarlığı misal gətirərək bildirib ki, tarixi hadisələrə qərəzsiz və obyektiv münasibətin gələcək üçün də əhəmiyyəti var.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri Hillary Clintona hansı çətin sualları verdilər? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Qapısı açıqdır, amma azadlığa çıxa bilmir. Artıq neçənci dəfədir ki, Azadlıq qəzetinin satirik yazarı amnistiyaya düşən Mirzə Sakitin həbsdən buraxılacağı deyilir, amma bu baş tutmur. Bugün də belə bir gözlənti var idi. Jurnalistlər Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da daxil Mirzə Sakitin saxlandığı həbsxananın qarşısında xəbərin təsdiqinin tapmasını gözləyiblər, amma nəticəsiz olaraq. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində həmkarım doktor Ziyaya danışdıqları.
Hələlik Mirzə Sakiti buraxmayıblar. Ailəsi də, jurnalistlər də burada 10 nömrəli, deməli 10-cu kolon qarşısında biz gözləyirik. Halbuki Rəna xanım Zahidovan, Mirzə Sakitin həyat yoldaşı demişdi ki, səhər saat 10-un yarısı radələrində, 10 radələrində zəng vurub ona Mirzə Sakit deyib ki, onu bugün buraxacaqlar. Onun özünə də belə demişdilər. Amma bu müddət ərzində jurnalistlər, informasiya agentlikləri gəldilər, gözlədilər. Yəni, hamımız bayaqdan gözləyir, amma hələlik bir xəbər yoxdur. İçəridən də qeyri-müəyyənliyə. Beləcəsər xidmətin, mətbuat xidməti ilə biz əlaqə saxladıq. O da dedi ki, onlarda bir xəbər yoxdur. Deməli, burada həbsxananın rəhbərliyindən də qeydiyyat şöbəsinin rəhbəri, müdürü, deməli, Sənal Məmmədov da deyir ki, onlarda hələ bir xəbər yoxdur ki, Mirzə Sakiti bu dəfə buraxacaqlar, yoxsa yox. Məsələ burasındadır ki, artıq üçüncü dəfədir ki, deməli, ailəyə məlumat verilir ki, amnistiyaya düşənlər arasında bugün Mirzə Sakiti azadlığa buraxılacaq, amma onlar gəlirlər belə səhərdən axşama qədər gözləyirlər. Keçən dəfə də hətta saat 9-a 10-a qədər gözləyiblər, amma Mirzə Sakiti nə buraxmırlar, nə də əlavə bir məlumat vermirlər ki, onu buraxacaqlar, yoxsa yox. Ailəsi Mirzə xanımı Rəna Zahidova deyir ki, bu əslində bir təzyiqin bir formasıdır. Çünki Mirzə Sakit, belə deyək, amnistiyadan bildiyimiz kimi imtina eləmişdi. Onun hüquq qüvvəsi olmadığına görə demişdilər ki, buraxacaqlar. Və Mirzə Sakit, deməli, xanımı Rəna Zahidova hesab edir ki, bu təzyiqin bir formasıdır və əslində incitmək istəyiblər. Ona görə onlara belə əziyyət verirlər. Burada hələlik mətbuatdan, deməli, televiziyalardan bir cəhənnəm kanalı gəlib bu, deməli, hadisəni ışıqlandırmağa başqa televiziyalar yoxdur. Hə, indi bizə son bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dedilər ki, siz artıq gedin, jurnalistlər artıq getsin, yəni ailəsi də getsin. Ola bilsin ki, bugün buraxmadılar, amma bunu da konkret demirlər. Yəni, konkret bir məlumat verən yoxdur.
Bəs Rəna Zahidova, Mirzə Sakit həyat yoldaşı, müəyyən bir əsasları səsləndiribmi ki, Mirzə Sakit zəng edəndə nədən deyib ki, misal üçün, onu bugün buraxacaqlar? Çünki müəyyən bir məlumata malik olmaq lazımdır. Hərçənd ki, rəsmi dairələr bu inkar edirlər və sən dedin ki, biraz əvvəl qeyd etdilər ki, yollanın evlərə, evlərinizə.
Rəna xan deyir ki, birinci dəfədir ki, Mirzə Sakit özü zəng eləyib, deyir ki, onu bugün buraxacaqlar. O sadəcə ehtimal eləyir ki, ona deyiblər ki, bugün buraxılacaq. Yəni, konkret bir məlumat yoxdur orada. Çünki içəri əlaqə saxlaya bilmir. Bu həftə ərzində deməli, bir həftəsi bitməyib görüşün. Ona görə ondan görüşə bilməyib. Amma ehtimal eləyir ki, görünür, ona deyiblər ki, buraxılacaq. Amma biraz bundan qabaq, deməli, jurnalist içəridən söz göndərmişdi ki, o narazıdır bu qədər uzadılmağından.
Ülviyə Əsədzadənin məlumatı. Mirzə Sakitin amnistiyaya düşməsindən, həbsdən çıxa bilməməsinə Bakıda olan Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi də münasibətini bildirib. Peter Semnevi Bakıda mətbuat konfransı keçirib, 18 mart referendumu ilə konstitusiyaya bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməyə şansı verilməsi dəyişikliyi ilə bağlı da fikrini bildirib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının məlumatı.
Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi Avropanın demokratiya tendensiyasına ziddir. Bunu Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib. O, referendumla bağlı Venesiya komissiyasının verdiyi rəylə razılaşdıqlarını və keçid dövründə bəzi demokratik hüquqi institutların zəif inkişaf elədiyini vurğulayıb. Peter Semnevi Azərbaycana Şərq tərəfdaşlığı proqramını müzakirə eləməyə gəlib. Hakimiyyətin yüksək dairələrində görüş keçirən cənab Semnevi deyir ki, bu müzakirələrdə regiondakı vəziyyət Azərbaycanın Gürcüstanla Rusiya ilə münasibətlərindən danışılıb. O cümlədən ölkədə demokratik durum, medianın vəziyyəti, xarici radioların yayımının milli tezlikdə dayandırılması, jurnalistlərin həbsi də müzakirə predmeti olub. Amma Semnevi jurnalistlərin həbsi ilə və xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması ilə bağlı apardığı müzakirəni detallı danışmaq istəməyib.
Biz razıyıq ki, amnistiyaya həbsdə olan jurnalistlərdən də düşüb. Bu jurnalist hələ də həbsdədir, amma Ola bilsin ki, bu onun öz iradəsi ilə bağlıdır.
Sev Nebi, Prezident İlham Əliyevin Şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün aprelin axırlarında Brüsselə dəvət edildiyini deyib. Semnevi bir daha xatırladıb ki, Nabuko layihəsi Avropa İttifaqının prioritetidir. O, Cənubi Qafqazda açıq münaqişələrin Avropa Birliyi üçün narahatlıq doğurduğunu deyib. Onun fikrincə, açıq münaqişələr həm region, həm də Avropa üçün təhlükədir. Semnevi deyir ki, Gürcüstanın timsalında onlar bunun şahidi olublar. Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyi münaqişələrin həllinə tərəfdardır və hesab edirlər ki, Gürcüstandakı son hadisələrdən sonra bu ölkədə sabitliyin yaranmasında Azərbaycanın rolu böyükdür. Peter Sevnevi Bakı səfərini yekunlaşdırdıqdan sonra Gürcüstana gedəcək.
Səadət Akif qızı. Xatırladım ki, Şərqi Əməkdaşlıq planına görə Azərbaycana pul vəsaitlərinin verilməsi, islahatlar aparılması üçün və Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza güzəştlərinin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Bu planı Azərbaycanla yanaşı, 5 başqa keçmiş Sovet ölkəsinə də təklif eləyib Avropa Birliyi. Səadət Akif qızı bu Şərqi Əməkdaşlıq planı ilə bağlı Azərbaycanlı ekspertlərin də fikrini öyrənib, gəlin onlara da qulaq asaq.
Avropa Birliyinin bir neçə keçmiş Sovet ölkələrinə təklif elədiyi Şərq tərəfdaşlığı proqramı Azərbaycanda bəzi ekspertlər arasında bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə bilir ki, bu proqramın demokratiya sahəsinə aid tələbləri ilə Azərbaycandakı reallıq üst-üstə düşmür.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son dövrdə gedən inkişaf Şərq tərəfdaşlığında irəli sürülən tələblərə nəinki uyğun gəlmir. Mən deyərdim, hətta onlara 180 dərəcə bir ziddiyyət təşkil edir. Amma bu demək deyil ki, Avropa Birliyi bu proqramın tətbiqində Azərbaycandan imtina eləyəcəkdir. Sadəcə olaraq görünür, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda aparılması zəruri olan islahatlar məhz o istiqamətə yönəldilməli olacaqdır.
Politolog Rasim Musabəyev də hesab edir ki, Avropa Birliyinin təklif paketində stimullaşdırıcı dəstək də var. Politolog deyir ki, təklifdəki maddə dəstək sadələşdirilmiş viza rejimi Avropa bazarına sərbəst giriş-çıxış Azərbaycanı cəlb eləyir.
Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan bu layihəyə qoşulacaq, ancaq indi ənənəvi olaraq o ki, bağlıdır bir vasitə demokratiyanın inkişafı ilə fərz edirəm ki, hələ ləng davranacaq. Əlavsız ona görə ki, Azərbaycan iqtidarının o biri bu proqramlara qoşulan dövlətlərdən fərqli olaraq xeylaq neft gəlirlərindən əldə olunmuş maliyyə vəsaiti var.
Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlıq proqramına Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Belarus dəvət olunub. Sənəd ona qoşulan ölkələrin vətəndaşlarına xeyli üstünlüklər vəd edir. Proqramın qəbulundan sonra korrupsiyaya, təşkilatlı cinayətkarlığa və qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə üçün ciddi addımlar atılması planlaşdırılır. Avropa Birliyi bu proqrama qoşulan ölkələrdə demokratik islahatları dəstəkləyir. Ümumilikdə 2010-2013-cü ilə əhatə edən proqramın dəyəri 450 milyon avrodan təxminən 800 milyon avroya qədərdir. Yəni, layihəyə qoşulan ölkələrə islahatları dəstəkləmək üçün təxminən bu civarda maddi yardım göstərilməsi nəzərdə tutulub.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. O hansı Bakı kəndidir ki, əsasını italyanlar qoyub. Elandan sonra isə onu biləcəksiniz ki, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri Hillary Clintona hansı çətin sualları verdilər.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Xanım Clintona çətin sual. Əfqanistanda Amerikanın hava zərbələrindən sonra valideynləri səhvən öldürülən və yetim qalan 8 yaşlı qızın aqibəti necə olacaq? Bu çətin suala Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintona Azadlıq Radiosunun bir dinləyicisi verib. Ötən həftənin sonu xanım Clinton Çexiyə səfər eləyib, səfər çərçivəsində Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının Praqadakı yeni binasına da baş çəkib. Onunla görüşdə radionun 20-dən artıq milli redaksiyası, o cümlədən Azərbaycan redaksiyasının əməkdaşları da iştirak ediblər. Xanım Clinton Azadlıq Radiosunun demokratik dəyərlərin təbliğində rolunu yüksək qiymətləndirib və radionun Əfqan xidmətinə eksklüziv müsahibə verib. Azadlıq Radiosunu Amerika Kongresi maliyyələşdirir, amma bu elə o demək deyil ki, Amerika liderləri Azadlıq Radiosunun efirində canlarını asan suallarla qutara bilərlər. Radiomuzun Əfqan xidmətinin dinləyiciləri xanım Clintona başqa çətin suallar da veriblər. Məsələn, bir dinləyici deyib ki, Əfqan hökumətinin 80% quldurdur. Niyə Amerika Əfqanistanın problemlərini həll eləmək üçün xalqla yox, hökumət adamları ilə görüşür? Xanım Clintonu bütün suallara təmkinlə və dinləyicilərə hörmətlə cavab verib. Müsahibə ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Son 48 saatda biz dinləyicilərimizə müraciət etmişdik ki, sizə sualları varsa göndərsinlər. Biz sizə ünvanlanan mindən çox sual almışıq. Bəzilərinə sizdən cavab almaq istəyirik. Dinləyicilərimizdən biri bizə zəng eləyərək belə bir sual verir. Ötən il Şimbat bölgəsi bombalananda 100 nəfər günahsız dinç sakin həlak oldu. 8 yaşlı bir qız uşağının bütün yaxınları da həmin hadisədə öldü. İndi o yetim qalıb. Bu balaca qızın gələcəyi haqqında nə deyə bilərsiniz?
I deeply regret the loss of civilian life.
Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, dinç sakinlərin ölümünə görə həddən artıq peşmanam. Harada və necə baş verməsindən asılı olmayaraq bu bir faciədir. Əlbəttə, mən həm də bir ana kimi də hər hansı uşağın ailəsini itirməsini eşidəndə ürəyim düşür. Ümid edirəm ki, ötən bir il ərzində bu qıza yaşamaq üçün təhlükəsiz bir yer tapılıb. Dinç sakinlərin ölümünün qarşısının alınması üçün biz Əfqanistan hökuməti ilə çox yaxından işləyirik. Sizin qeyd etdiyiniz hadisədən sonra hərbi əməliyyatların xarakteri və bu istiqamətdə siyasət də dəyişib. Əməliyyatlar Talibanın, Əl-Qaidanın və onların müttəfiqlərinin törətdikləri zorakılıqların qarşısının alınması üçündür. Onlar intiharçı hücumlar təşkil edirlər. Heç bir insan həyatına hörmət eləmirlər. Əfqan xalqının sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşaması üçün onların hərəkətləri dayandırılmalıdır. Bizim məqsədimiz bölücü fikirli, cəmiyyətin qaydalarını uymayan adamların hərəkətlərinə son qoyulmasıdır.
Bizi dinləyənlər arasında talibançılar da var. Taliban tərəfdarlarından birinin sualı belədir. Seçki kampaniyanız zamanı bir çox müsəlmanlar ümid eləyirdilər ki, hökumətiniz müsəlmanları başa düşəcək. Amma indi dünyanın hər yerində müsəlmanlar Birləşmiş Ştatların indiki hökumətinin siyasətindən məyus olublar. Hökumətə gələn kimi qərar qəbul etdiniz ki, Əfqanistanda günahsız uşaqları, qadınları öldürmək, onların evlərini dağıtmaq üçün ölkəmizə daha çox hərbi qüvvə göndərəsiz. Bu cür strategiyanın məqsədi nədir?
Well, first of all, I'm very happy that so many people.
Hər şeydən əvvəl çox şadam ki, Əfqanistanda Azadlıq Radiosunun bu qədər dinləyicisi var. Həm də onlar müxtəlif siyasi görüşlü insanlardılar. Biz hesab edirik ki, hətta ziddiyyətli olsa da fikrin azad ifadəsi, ideya mübadiləsi çox vacibdir. Mən bir neçə müsəlman ölkəsində səfərdə olmuşam. Həmin ölkələrdə Prezident Obamanın gətirdiyi dəyişikliklərin alqışlandığını görmüşəm.
Our administration has brought is very welcome. With respect to why
bizim Əfqanistana daha çox hərbi qüvvə göndərməyimizin səbəbinə gəlincə, bu Əfqanistan xalqına yüksək hörmətimizlə bağlıdır. Əfqanistanda da insanlar dünyanın başqa yerlərində olan adamlar kimi özlərinə sayğılı münasibəti, öz uşaqlarını sülh və təhlükəsizlik şəraitində böyütmə imkanı istəyirlər. Biz Əfqanistanı işğal etməyi, orada daimi hərbi bazalarımızı yaratmağı, Əfqan xalqına öz gələcəklərini necə müəyyən etməyi diktə etmək istəmirik. Əfqanistan hökuməti və milli ordusu ilə birlikdə hərəkət edərək hər kəsin sağlam və təhlükəsiz yaşayıb işləməsinə şərait yaratmaq istəyirik.
Safety and security for all people.
Əlavə hərbi qüvvələrin, xüsusən də mülki işçilərin cəlb edilməsi Əfqan xalqı üçün daha vacib olan sahələrə, misal üçün, kənd təsərrüfatına diqqətin artırılması üçündür. Bizim Əfqanistan üçün uzun müddətli öhdəliklərimiz var, amma biz orada hərbi qüvvələrlə deyil, dostluq əlaqələri ilə qalmaq istəyirik. Amma hər şeydən əvvəl biz insanlar üçün təhlükəsiz şəraiti yaratmalıyıq.
Əfqanların bir çoxu hökumətin korrupsiyası və bacarıqsızlığından məyusdur. Yenə də bizim dinləyicilərimizdən biri zəng eləyərək belə bir sual verib. Salam, mən Kabuldan danışıram. Xahiş eləyirəm mənim xanım Clintona çatdırmaq istədiyim fikirlərimi senzur etməyin. Əgər xanım Clinton Əfqanistanın problemlərini həll etmək istəyirsə, hökumətlə yox, xalqla görüşməlidir. Çünki hökumətin 80% qatillərdən, məsuliyyətsiz adamlardan, qaçaqmalçılardan, narkotik maddələr yayanlardan və dələduzlardan ibarətdir.
I have spoken out about it. President Obama has spoken out about it. Our special representative.
Məncə, korrupsiya Əfqanistanın ən böyük problemlərindəndir. Bunu mən də, Prezident Obama da, bizim Əfqanistan və Pakistandakı xüsusi nümayəndəmiz Richard Holbrook da qeyd edib. Biz korrupsiyanın qarşısının alınması üçün bacardığımız bütün işləri görməyə çalışırıq. Korrupsiya insanların öz hökumətlərinə inam və etibarlarını məhv eləyir. Mən 3 dəfə Əfqanistanda olmuşam. Hər dəfə də adi adamlar, qadınlar, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, peşəkarlar və alimlərlə ABŞ-dakı Əfqan icmasının nümayəndələri
nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Əlaqələrimi təkcə hökumətlə məhdudlaşdırmıram. Biz qarşıdakı seçkilərdə heç bir namizədi dəstəkləmirik. Seçkilərdə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün əlavə qüvvələr cəlb edirik ki, Əfqanistan xalqı azad, ədalətli və legitim seçki keçirsin.
Təbii ki, biz 1000 sualın hamısını sizə verə bilmərik. Çox sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz.
Thank the people of Afghanistan for their
Təşəkkür edirəm. Ən çox öz ölkələrinə, sadiqliklərinə görə Əfqan xalqına təşəkkür edirəm. Söz verirəm ki, sizinlə birlikdə işləyəcək, sizi eşidəcəyəm. Biz məsləhətləşəcək, sizin ölkənin xalqı üçün mümkün olan hər şey edəcəyik.
Making that future possible for the people of your country.
Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton'ın Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə eksklüziv müsahibəsini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Və sonda o hansı Bakı kəndidir ki, əsasını italyanlar qoyub. Roma İmperiyası əskərləri tərəfindən qoyulub Ramana kəndinin əsası bu kəndin yaranması versiyalarından biridir. Təxminən 2000 əvvəl tarixi məlumatlara görə Abşirona gəlib çıxan Roma İmperiyasının 12-ci ildırım saçan legionundan Lucius Yuli Maximusun rəhbəri altında bir qrup Romalı əskər kəndin əsasını qoyub. Amma bu qədim kənddə müasirlik əlamətləri tapmaq elə də asan deyil. Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərinin reportajları davam elətdiririk. Bu dəfə söhbətimiz Ramana kəndi haqqındadır. Cəmaat kəndə gedir ki, havasını dəyişsin, sağlamlığı düzəlsin, amma Bakıdan Ramana kəndinə gedənlər əksinə boğulduğunu deyirlər. Ramanadan Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Tarixçilər Ramananı Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən sayır. Kənddə bugünə qədər möhtəşəmliyini qoruyan qala tarixi qaynaqlara görə 13-cü əsrdə müdafiə məqsədi ilə tikilib. Ancaq indi Ramana qalasından yaxınlaşan düşmən qoşunlarının ayağından qalxan tozanaq yox, üfüqə qədər uzanan neftlə çirklənmiş torpaqlar görünür. Bakının bu qədim kəndində yaşayış şərtlərini bəzi göstəricilərinə görə elə orta əsrlərlə müqayisə etmək olar. Kənddə kanalizasiya yoxdur. İçməli su kəndin az bir hissəsinə gəlir. Əhalinin çoxu içməli suyu pulla alır. Yollar olduqca bərbaddır. Ramanada kimə yaxınlaşdıqsa dedi ki, bu yolsuzluq dərdi kənddəki işsizlik problemini də ötüb keçib.
Əsas məsələ yollardır. Yoldur, bərbad gündədir.
Yolumuz bizdə avtobusdur.
Ramanada insanların əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, bir də əkinçilikdir. Ancaq axır illərdə bu işlərlə də ailə saxlamaq çətinləşib. Çünki torpaqların neftlə həddən artıq çirklənməsi məhsuldarlığı aşağı salıb. Kəndin kənarındakı otlaq sahələri indi ancaq yaşlı nəslin yadındadır. Elə ona görə də sakinlərin qoyun sürüləri kənd məktəbinin həyətində qəbristanlıqda otlayır. Ramananın az yaşlı sakinləri isə bu durumdan olduqca rahatsızdılar.
Ne burada oynuyoruz? Babu xarabxanada.
Park yoxdur. Deyirlər ki, aşağıda bir dənə park düzəltdilər, bina tikdilər, indi nə edəcəklər? Neftin üstünü bağladılar, indi bina tikirlər. Gətirlər park, sonra deyirlər bir.
Uşaqların nişan verdiyi məktəb stadionuna biz də baş çəkdik. Ətrafda lehmələnmiş çirkəb sular ərazinin uzun müddət baxımsızlığından xəbər verirdi. Valideynlər dedilər ki, hələ suyun bir hissəsini motorla kənara vurublar. Ancaq kanalizasiya xətti olmadığı üçün vurulan su sakinlərin həyətlərini dolur. Kəndin köhnə meydanında oynayan uşaqlar onu da dedilər ki, yazın gəlişinə əməlli başlı sevinirlər. Qışın soyuğundan can qurtardıqları üçün.
Qışda necə olur siniflər? İstə olur,
Kənd sakinlərini yolsuzluqdan, susuzluqdan daha çox rahatsız edən həm də buradakı ekoloji durumdur. Ramanaya yaxınlaşdıqca havanın ağırlaşdığını hiss etməmək mümkün deyil. Kənd cəmaatı deyir ki, insanlar kəndə hava almağa gəlir. Biz Ramanadan nəfəs almaq üçün şəhərə qaçırıq.
4 ildir yaşıram burada, ağrılarım çox. Heç hiss eləmirdim, məndə ağrı olar, heç vaxt. İndi ancaq da ağrımla yerim, bel, hər yer ağrı. Ola bilər ki, onunla əlaqəli olar.
Ramana bələdiyyəsindən bildirirlər ki, neftlə çirklənən torpaqların təmizlənməsinə başlanıb. Ancaq bu proses 2-3 ilə başa gələn məsələ deyil. Ramanada bələdiyyə üzvləri də şikayət eləyir. İcra hakimiyyəti ilə səlahiyyətlərinin üst-üstə düşməsindən və rəsmi strukturların bələdiyyə büdcəsinin formalaşmasına yardımçı olmamasından.
Torpaqların o sadırma prosesi bələdiyyəni yaxına bıraxdılar.
Gələn bələdiyyə hovuzdan gəlib burada tikirlər. Qeydiyyatlardan sonra hamısı evin qapısını görsün məsələsini, vergi verin, desən nədir? Ramana kəndi demirəm, sahələr var burada. Sürsürü sağmış, sapsın ünvan yox.
Ramana kəndini öz problemləri ilə baş-başa qoyub şəhərə qayıdırıq. Kənddən bizi çala-çuxurlu, palçıqlı yollar, bir də ətrafda qalaqlanmış zibilliklərdən havayı uçan selofan torbalar yola salır. Bu yolun üstündə dayanan Muxtarov qəsəbəsi isə sanki Ramanadan gələnlərə siz hələ nə görmüsünüz, bir buralara da ayaq salın deyir.
Bakının Ramana kəndindən Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri müxbir sadı rubrikası ilə davam edəcək. Hələlik.